brother, I'm gonna do the thing. You know, I'm gonna do the thing. 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 I'm gon usa una arete, no te escuchas de pino, yo no me encanta. La niña, un día no se usa, no se usa, no se va, entre los pijinos, no te da, no se va, no se va, no se va, no.
Thank you. ما الذي تحمله الذكرى 77 للنكبة؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabic.com. كما أن بإمكانكم إرسال رسائل تواصلية وصوتية على واتساب وتليجرام على أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة 77 عاما مرت على النكبة الفلسطينية 77 عاما منذ أن اقتلع شعب بأكمله من أرضه من مدنه وقراه من تاريخه وذكرياته من دفاتر المدرسة من قمح السهول وزيتون التلال تلك النكبة التي بدأت عام 1948 حين هجر الاحتلال أكثر من 750 ألف فلسطيني من أراضيهم ظنها العالم حدثا تاريخيا مضى لكن الحقيقة أن النكبة لم تنتهي بل هي مستمرة بأدوات أكثر فتكا وبشراسة غير مسبوقة تمارس على مرأى ومسمع من العالم كل يوم بلا محاسبة بلا عدالة وبصمت دولي يشبه التواطؤ بذكرها والعدالة غائبة ليلة بألف ليلة وليلة قضاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة بألف ليلة وليلة قضاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بلاد الحرمين الشريفين والمشهد ملخص بأمرين
كون الإيران أبرهام هروديكا إسلامية تهران والهائمة
وسلك الاستثمارات الأمريكية وقربت في شمالها الفلسطينية
تصعيد 50
من الحمد لا
مسلمين في هشام بن يومي
أحمد الشعب
والكذاب
ورفضه الجيد للحكم
فأراد
فلسطين وحياتها في مجال الأيام وتثبيت التاريخ والحقائق كان اتفاقات ترامب الخليجي جمع له مجلس التعاون الخليجي ولاقت مواقفه تصديقا
شدو خزير من شاء 56 شباب مقيم في هشاون هبيلوني آل هكليم شاسا مقيم إيتي درشل 15,000 440 5 كيلوغرام كل ايران مشدر جام شدو كسر مشاء 24 لشاء 54 دفوكر في هشاون هفي مدل خالا قال تسليم 2 مقيم بين تدر شيل 13,000 740 كيلوغرام
شالوم شالوم صار هناك معهد إسرائيلي إسرائيل
شركات سعودية أخرى كل صغار مشتار يرسيل بين انتوري برسوعد أزر بتعنى كيها مرزان وعادة ملي أفضل يخشتع في المرقابين برسوعد أزر أولتان كاكس كيك سلايس رغالي تكدين بمقرار من كوت إذن أدالو من الخوت كوفوت هاهد كومانوت بها تشتيوت شهر بالكبير كاتل هاي فرنعين هكادول بيوتير بهستوريا
رامك يحب المنطفة إلى جانب المنطفين وهو يحب الشيء الذي يختلف إياها فإن أمرت أن أقول إنها ستاهج ومتحي لكنها لا تظهر كطرف المنطفة فهو المنطفة هي التي تقدم له المقبل والمال هذا هو الأمر الذي يمكن أن يكون معرفة الشديد لسنا في هذا الجانب
بالشبوع وفي اعتراض فارس تودين هم تمنين هاد فتستينين خلالو هافو وتم الخماها الإسرائيلي تعلاسة لما خماها كتلاني تبيوتير بهستوريا شبه نشوط عبور انشاء التنشوط مزيني كريم رئيسة الجزيرة قسمات هدوك شبور مختار مسبار هايتونعين شئتو اتخيهن بمخمع العزة قادون مها مسبار هتوالين شئنها هرديم بمقصوع زيد اشتين خمات العالم من خمية فيتنام من خمية يوغسلافيا ومن خمية ارتصوت هبريد دي لكي بروجكت عمليوتا مثلا بالتماع بالهايتا بأن تسكسوك الصغائية كهو عمليوتا بأسوريا عبور عائتونا بدو وكيف في روبارور كما عائتونا فلسطين بعزة هاي مطرة إشيرا بهدك كوت همشتاح إسرائيلي بخمال الهام باشوت ناكيو قربان دي خفت صوت إسرائيلي وتكمو عصرات ألفي إزراقين أخيري
لم يكن إطلاقا سوى احتلال للرقعة الجغرافية التي تحدد التي يطلق عليها
أنزل هد وقت ستات الهربون كتابين للوب ولوت شي مشابه بطريز كي عد صوف شنك 2024 تردو 30 لكمشا وكريم شبهن صباح كبوش تاكف بهمراض التنائين بجلال فيلوتان قناك تسعيد على كل طريق عليو تمثلنا التفوق على التنائين برسوع هذا شعليها اين كمعات تنساش لتنائين زارين تخميرو بدهم تصار شبو كتابين كومين شي مكبنين صاخر قروع بيش لهم معات مش قدمين عندين بفنى السكونين هدو اليوم بيوتير هدو الوضيع برخدها علامة وكلتها مكتسوع هدين مرحم الخمى ومساوات الصنزورة بطعمين هاقفو يوتير بيوتير ازورين الخمى لباتيك بعود تعش عزة ريجا دغمة أبرورة بيوتير
عزة توقي فشل وثرواته وموقعه الاستراتيجي ومن هو مسيطر على حيث الإسلام
نازيني كريم شالوم عرب هالبودكاست ششامين الأوتصار برخلت تكشورة شديران الراديو أم متعين تشموع عود بودكاست من السوق زيت يقولين لمتسوء أوتان أدار إيران راديو بجانب شمتو تخير رفيوت بيرتاو تكشور إيران راديو جوت آي آر
الرياضة
الهولة في كل شيء إلا هو مؤسس مقبلين وهنا نحن نسمع مباشرة ترامب يقول عندما سألوه لماذا تقبل هذه الهدايا
يقول لماذا لا يدفعون وكلا شيئا شبيها بما قاله
بجنب
دورة
الرئاسية كما تقول هيلاتي أن حصل الصين من المختاكين بمنطقة كاملة وبعد هم أطفال الإسرائيليين مثل الصورات هتعبدوا كشعب يوتير نراجع الأطفال
وحصل على ما حصل عليه
الشيين شتاتيين والإحراد مهم لمعسه عنوانيين متبسلين كمركيب الدول بيوتير
شرعينات
في مرحلة الفاصلة علموت شجورين بجيها يوتير من يزاق كاشر يادين مخلائين ومعنيين هم نفسائين بشلاب راكيش شر الفتوكان هكبن بيت الفتوكيت يلاديب إلا إبيعين بالمخاد لاش باوت كتصابوت في حركوت تراح هم مودين مهار يوتير مودين مبقارين بشل مصابان هنفشي أفاقيع يوتير
حكيرا
لخين هم عسولين بسبول عن شاك عشان بافوك لأشان مبقارين أظن هاش بعاش الأخباريوت شسابقو عيرادي عائلة بمهنة مصابان حكيرا كما شاك لعور كل حيها لكن هش بعد معصر بالعينيين خارج تجوفة معصر بأوفن شعرون بشباش بأوفن تزيني بشها في النوخ شلاها مع خود بحاسين خبراتيوت كبلت أخلطوت بخيروت خشلة بخيين أخيري هكذا لهدين ببيرو رد قضايا تحكيها شلينا بيوم
ضيطون
هش بعد مكان أطفال شلاء الحيين יש לכל עודת בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם פעמים
גרעו
המקימים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב המתגעים הם
מנהלים.
וישראל לא הפסיק לדחוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים מלאים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים עמוקים חזקים. בעדה האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הם מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. בהקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של
התקל.
והנקודה השלישית היא שהקשר
הפרטי
והקולטי של הקל יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קל על ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כי תוצאה וכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות, רשתות שקידמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, ולעיתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורן. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מילאו תפקיד במאבק הגדול الشكور الجديد جود شبابا لوها يا رحم هذا كل كبراتي وقبتي لفي أقود هالبسيخولوجيم هالأمريكاني مع أسار بعنين هم خريجين لمعجال هالقضايا هالنشيد هالجيلة بهم بني هالأغوين هالورائيين فيها ميزيكين بيوتير لبخينا بسيخولوجي شيخوهيم لبقوت لخول آدم كل هم راكين هلالو مخزوانين بملو أخد اسمع ليلى دين هالفلقين هم أترى لفورا شل عمومين هي بهسيق ميداق دي هودا أوت أخ بفعل هدابا نعسى بما ترى لحقيش كل مسعيد حد إشيوتو لزيهوتو شل هم قاعد بجبيل مطروط كل تيوت لكن الصباح الإسرائيلي مودع لحلتين لما تروت حقل تيوت شل عمومين هيدا بنصف عنويين يقولين لها خاشيح كخليف لها سجلت شليتا خبراتيت بين تسعود أحد
بلحظ
لخين علي دي قد مكتوت بيلادين عنويين مبكشين لها كليش قدها خبرة وقدها سوليداريوت بتوخا وقد أنهجتها ها أتيت عيونوت شين عرفو عميلادين فلسطين هم عمرو كي خيالين إسرائيليين تصعكو شوب شوب وهخريزو عالمطارات عينوين شلاهم جيمال ألف وكيوم بن 35 بن عصار 5 بعمين مئاز شهايا بن 14 لدباراب هخبايا هزو بلتين تبسط قاشيوت هكيلة هنشيخو لتصعوك כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפריד את הילדים, כדי שניתן יהיה למנוע מאיתן להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצהרות ואיומים של אלה שעצרו וחלעו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זיכרונות מטרידים וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. הפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעה. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או תורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך, אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלה. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בידותם שוב ושוב. لورك طعم أخذ بتصدقات هالنخوض عم تبادت شير الغوين مخريدي محموخ اللفاء إيش دين فوفوت للوحمين شيئي خريقة لخلوتين بكتسونيت بكل مطعم خوفكت لنورمالية عبوري لاهين فلسطين بشنوت هشموني لفناء انتفاضة عريشونا نعرف مخكار مغساس على الدبوخي بشير الإمارات فلسطينيوت توصعوت هالمخكار هرقو شي لادين فلسطين أن خسيفة جدولة يوتر لبغوين تراماتيين أرئين رموت جهوهوت يوتر شير دوخانيوت نسيقا خردا ودعقوت وفخدين أغال آز كرام شهو معنية رأيونوت شنعرفو ميلادين بجيلة إيه كشعات شش أسرة هم متغررين بعزوة لما هلاخ الانتفاضة هالشناء أرقروا أكهد كلسا هالمعراضيت شلها كيشة بين رخاص وماتخ لبين هشبلة عزميت لما سيد أموساقين هالمعراضيين هلالو شل ماتخ بخردا هايو مقدارين بخوف في يوبي عديدة أبوعين إيه لمروت شعامت هديكاون بها خردا ليس جبوها اتسا الى ديم هالي بسيها كونتر لو نتسبتا اتسا مريدا باها عرفاها عصميت او بخوصا اقاب الى ديم هالي هرقيشو شي اتدام بي جاهي بهشفرها لبناكي لام عربي تخوشازو على تاكل رأي بشل تميخات حكيبا فلسطيني بهشت الخلطان هبتيلا بانتفاضة هم اشبار رقمو هزي نفس كي اتقار خيوبي شهافة خلادين السيبيين وتنسياليين لهشت الفيم فايلين انزو خمرت هبانيكا هي قام قرين مخيع بين كل هالخلوط فخسيفة للتنميين نمتسات لما كون هقربوا بيوتير لأفراوات ملاديم فلسطين صفتها السين فلسطين شل هذا قد حبين لقوم بمسؤولات هيلة عاقوا عن مئات السنين ملاديم شعبار بنفرات أو بكتصوت عين لها مسافيك شي ملاديم هلا بمسؤولين من عيوت وبسيكولوجيوت شنجراموت لمعصار بعنوين يلاديم فلسطين عبيم صوتيم مكئف روش وغتر شي ارتيبوت رفعيوت مقوت شي اين لهم مقوت فيزي بمكرين مسيانين فانيم خاضيم حرقبات ليلى كالك مهيلاديم هالة مفخدين بيشون بجلال سيوتين بهم وريم شلاهم دفقو شهم نرداميم أكيد
مستمعين الكرام
ما شود يوتير مار بيتسوائل بيزير دوشي لديم لولا لو شخين قد وزخرونوت هكيلا وفيلو نوتين لهم لدعف بمخان نون ألف هيا عصور لمشخ 13 يمين تشهايا بين 16 بعدين يشهي سيوتين شهفياليين بعدين تعصراتي هو أميكخ 20 شانا لأخاف أميكرين أني عدائي لو خير يتاب أتها خكيرا عرشونا شهي لمرود شخافو 20 شانا مهاز أني زخير كل قاط بقفو أو فاناو مخبسيت هيلاديين شي رؤيونو سبرو شهم صابو ميديكاون لأخر شي اشتخبرو مهكالة بخمار مهم صابو ميديكمو تتوت عالصابين عاد زي لو مبتيع شي لتقوفة هم أسار يش هشبعوت أرقوت تطبخ على هيلاديين مينها شن هتصار بشنة 1966 بجيل 16 وبالله 19 خداشين بكالة أمير كي هافختي بيوتير بيشان لو سامحتي على هاخرين بهافختي بيوت يوتير مبداد من يوم ليوم ألف ألف شنات صار بشنة 1991 بأخد بجيل 18 من خلال 3 شانين مهد هاد ات أوتو سنتيمنت أخري هكالة ات بودتي بداخفتي مماني ات هاناشين عشاب بوخاد يوتير مي هاناشين نزهرتي بكلام حقيقي مغاد بغداد مهم كبار بلا 40 وشنونا يامين بما صار بشنة 1987 كشي هيا بين 15 زو هايتا خفايا مئود كاشا كاشا لشكوخ اوتا هايتي بتكعون هربي زمان اخري المعصار وابلدتي ات بتخون هاتسمي شلي و مسافر هاتسطوتي محلالو هم شل ايل شنخلقو بأمو لمرود شخلفو شانين مئاز اوتا ميامين هاتراوما شل اوتا ميامين لو عوزبت اوتا למעשה יותר ממחצית מהם מאוינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנהגים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים מיכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה. גם העובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלה, שעות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עימותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי לגיבורים שלהם ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על התקומיות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח קטן ללא התמיכה שלהם, בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה עצור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע עול העצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות קבוצות פוליטיות מתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים בחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת שלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות המדינית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר خزير شكر بسكي هيديا من داود وحيد وحكم ناشلي بلسادك شاهد السوقية حفظ عادك نسيم كريم سيوم هخيلك هتشي شل هالبودكاست شلها
المدنيين من يطالب بذلك من يطالب بتدمير القصة الغربية بتدمير القرى من يطالب إبعادها من يطالب من يتهم من المعارضة حكومة نتنياهو بأنها مقصرة لتكتب القوى أكبر بالضغط الفلسطينيين عمليات التحقيق دائمة جدا ولكن هذا طبيعي ودائما هيك ولكن على خط الواقع طبعا تثبت هذه العملية بأن كل مراقب العيوب خاصة في هذه المنطقة تعرف منطقة التكتير الكثير من العمليات تحكم هناك وفي السنوات الأخيرة كانت عمليات قاتلة للجسم بالنسبة للصهاينة في هذه المنطقة هذا الواقع يدلنا على أننا كنا نستخدم كل إجراءات العدو في المجال كل الإجراءات التي اتخذها العدو من حق الفلسطينية لم تمنع العمليات لأنه الآن بالعكس هي تقوم أنوار على الزيت ولكن هؤلاء لا يتعلمون هؤلاء فقط يريدون القتل يريدون التدمير وهؤلاء دائما يقدمون الفلسطينيين تقريبا حتى على صعيد المجاورة السياسية الداخلية فيما بينهم هي العملية خلال هذه العملية طبعا قوات العدو كانت في قوات شارع رام الله نابلس وكذلك أهلكت الشوارع التي تصل منطقة نابلس رام الله بسلسلة اقتحامات هذه السلسلة ولا زالت كذلك بدأت تشكيل تدريسين عمليات تدريس واسعة جدا في المواطنين من الناس قوات العدو تقول بأنها تلاحق من نقتل في العملية أغلقت مخبوات أخرى وطرقات حشرات أخرى ما بين سلسلة ونابلس وبعد كما ذكرنا إلى أيضا الشارع الذي أصدر إلى رام الله بلاد العرب ومن ثم إلى تفرع كثير بالتواجد هنالك أيضا خطيرة خاصة بالأحمر ومنذ ساعات الفجر في وقت العدو اقتحمت بلدة قمون في القضاء قامت بمحاصرة منزل حتى هو محفظ انتهى من المنزل وقام بهذه الأعداء أنفقت عليه قذائف أميرجا وقذائف صاروخية وقالت بأن هنالك مكتوبون يفحصون في المنزل هنالك حديث عن شهداء ولكن لم يتسلم التأكد من هذا الأمر من قبل الإدارة الفلسطينية وجهات رسمية تؤكد ذلك عادة في وقت العدو عندما الفلسطينيون في هذه الحالة تقوم باحتجاز جثامين الشهداء قبل قليل فهمنا بأن جرافات العدو بدأت بهدم هذا المنزل كانت قبل ذلك استرطت الأمر أيضا باتحاد مدينة القضاء المجاورة لطهمون وقامت بتدمير أحد المقاهي أيضا هنالك وشنت عملية اعتقالات قبل أن تنسحب أيضا مسيرة فرنجة خلال الدخول السلة عملية مداهمات واعتقالات وكذلك مخيم مصور مسار بيرو صحفيين هناك فوق التحرير هنالك احتجاج أكثر من 70 مواطن هذا طبعا عدا عن كل ما يفعله المستوطنون عمليات التنكيل وبالنهاية يأتون بعد كل هذه الجراء المواحفة في غزة وكذلك مصادرة الأراضي بالطفة وهدم المنازل عن صباح هذا اليوم هذا المنزل البريء المجدل بني قوم جنوب بالنابلس يعني هذا اعتداء شهر فقط في سنة الماضي 43 عملية هدم مئات المواطنين
I'm الرابعة عشرا في طهران صوت الجمهورية الفلسطينية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد عبد الله ويسرعوا فضل على ونفايس. مستشار قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن التوصل إلى اتفاق مع أمريكا ما زال ممكن إذا ما وفت واشنطن بوعودها. ارتقاء أكثر من 100 شهيد جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. ومقتل مستوطنة بعملية إطلاق نار استهدفت سيارة إسرائيلية في سلبيت بالضفة الغربية. أسأل الله أوقاتكم بكل خير أعزائي الكرام وعليكم تفاصيل النشر. اعتبر مستشار قائد الثورة الإسلامية علي شنقاني التوصل إلى اتفاق مسألة لا زالت ممكنة في حال احتجاج الأمريكيين بكل وعوده. وفي مقابلة مع شبكة NBC الأمريكية أكد شنقاني استعداد إيران للتوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة بشروط محددة مقابل رفع الحظر عن طهران. وأوضح أن إيران تخلصوا من